Dëgjuesë ndëruar, dita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës po diskuton për dialogun me Serbinë. Buxheti i shtetit si vjet nuk rishikohet, është i planifikuar mirë, thot qeveria. Gazeta New York Times i kërkon presidentit Trump të ndaloj retorikën armiqësore ndaj medjave. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas një sëmundje e të rëndë në moshën 51 vjeçare, vdiq regjisorin nga Kosova Bekim Lumi. Lumi ishte profesor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, ndërkohë që në skenat e teatrove ngriti një numër shfaqesh të suksesshme. Lumi për disa vite punoi edhe si korrespondent nga Kosova i Radios Evropa e Lirë. Ngushëllim e familjes së tij shprehu presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Si artist dhe si regjisor, Bekim Lumi kontribuoi shumë për artin, teatrin, kulturën dhe edukimin artistëve të rinj, tha Thaçi. Ikja hershme Lumit ka lënë një zvrasti të madhe në familje, shoqërie, sidomos në artin e regjisë, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Lumi tash 2 vjet ka qenë duke u përballur me sëmundjen e kancerit. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se zyrtarët kosovarë mund të vizitojnë Serbinë qendrore nëse thirren në marrëveshjet për vizita dhe me kusht që funksioni i tyre ekziston sipas rregulloreve ndërkombëtare. Të gjithë zyrtarët që ekzistojnë sipas normave ndërkombëtare mund të thirren lirisht në marrëveshjet për vizita dhe të lëvizin në territorin e vendit të tyre, por të tillë nuk janë i ashtu quajturi ministri i jashtëm i Kosovës apo i ashtu quajturi ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, sepse krahina e jugut nuk ka funksione të tilla, tha Gjurić duke ju referuar Kosovës. Ai bëri këto komente për gazetën serbe Večernje Novosti. Autoritetet në Serbi së voni nuk i kanë lejuar hyrjen ministrit të jashtëm të Kosovës Bexhet Pacolli, i cili ka kërkuar të vizitojë Novi Pazarin me ftesë të Këshillit Kombëtar Bosnjak. Hetuesi thanë se nuk janë ende në gjendje të përsaktojnë shkaku në zhdukje së fluturimit të pasagjerëve MH370 më shumë se 4 vjet pas fatkeqësisë. Aeroplani kompanis Malaysia Airlines me 239 njerëz në bord ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është zhdukur më 8 mars të vitit 2014. Në raportin e publikuar të hënën, një ekip prej 19 antarësh përfshirë ekspert ndërkombëtar, përsëriti pohimin e mëhershëm të Malajzisë se Boeingu 777 ka devijuar me dashje dhe se ka fluturuar për më shumë se 7 orë pas përkeqësimit të komunikimeve. Raporti thot se shkaku i zhdukjes nuk mund të përsaktohet ende dhe se mundësia ndërhyrjes nga një palë tretë nuk mund të përjashtohet. Qytetarët në Zimbabwe votojnë sot në zgjedhjet e para pa përfshirjen udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe. Presidenti themelues i këtij vendi Mugabe u rrëzua në një puç vitin e kaluar pas pothuajse 4 dekadash në pushtet. Garuesit kryesor në zgjedhjet e sotme presidenciale janë presidenti në detyrë Emmerson Mnangagwa nga partia qeverisës së ZANU dhe udhëheqësi i opozitës Nelson Chamisa. Zgjedhjet parlamentare dhe lokale zhvillohen po ashtu. Rezultatet priten më 14 gusht. Sondazhet japin Mnangagwas 75 vjeç e përsi të vogël ndaj rivalit të tij 40 vjeçar i cili udhëheq lëvizjen për ndryshim demokratik. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdim tani emisionin me materialet të tjera. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nisën debatin për dialogun që po zhvillohet në Bruxelles midis Kosovës dhe Serbisë. Opozita prezantoi një rezolutë e cila mes tjerash kërkon nga Kuvendi që të marrë rolin udhëheqës të bisedimeve me Serbinë, duke ja kontestuar rolin aktual presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës po e vazhdon sot debatin në lidhje me dialogun me Serbinë i cili është iniciuar nga opozita. Debati për dialogun kishte filluar të premtën, por ishte ndërprer pas marrjes së lajmit për vdekjen e veprimtarit politik dhe aktivistit për të drejtat e njeriut Adem Demaci. Në seancën e së premtës, Partia Socialdemokrate propozoi një rezolutë ku më pas edhe tri partitë opozitare dolën me versione të tekstit të rezolutës që pretendojnë ta miratojnë në kuvent. Propozimet e opozitës për dialogu ndalojnë, por emruesi për bashkët i qëndrimeve opozitare është që dialogu nuk mund të uthiqet nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka propozuar që fillimisht të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në mënyrë që të fitohet një legitimitet i plot përfaqësues. Ndërkaq Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar që të ndërpritet formati aktual i dialogut me Serbinë, nga se sipas saj aktualisht në dialog po negocohen çështjet e brendshme të Kosovës. Vetëvendosje ka kërkuar vendosjen e reciprocitetit politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë, reciprocitetit të drejtave të popullit shqiptar në Serbi me popullin serb në Kosovë, padinë ndaj Serbisë për gjenocid, si dhe që presidenti Thaçi të mos e uthejsh procesin e dialogut. Kurse Partia Socialdemokrate, cila ka iniciuar debatin për dialogun dhe ka propozuar rezolutën në kuvend, kërkon që përgjegjësim për dialog ta marrë përsi për kuvendi i Kosovës. Gjithashtu është propozuar që një komision parlamentar të mbikëqyrë dialogun, të cilin do ta drejtonte opozita. Me versionet e rezolutave të opozitës nuk janë pajtuar partitë në pushtet, sidomos Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Këto dy subjekte politike i kanë dhënë mbështetje Thaçit me rolin prirës në dialog dhe kanë ftuar opozitën që të bashkohet në procesin final të bisedimave me Serbinë përmes krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës dhe hartimit të një platforme të përbashkës si qendrim zyrtar i Kosovës kashi bisedimave me Serbinë. Nisur nga këto dy pozicione të pushtetit dhe opozitës, është pak e prishme që në fund të seancës së sot me kuventi të dakordohet për të votuar një version unik të rezolutës për dialogun. Debati në Parlamentin e Kosovës në lidhje me dialogun me Serbinë është duke vazhduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria Kosovës ka vendosur që këtë vit të mos ketë rishikim të buxhetit sikurse viteve të kaluara, por antar të Komisionit për Buxhet dhe Udhëheqës të Asociacionit të Komunave e konsiderojnë proces të domozoshëm rishikimin e buxhetit, pasi sipas tyre gjatë kësaj periudhe ka pasur shpenzime të mjeteve pa u analizuar mirë. Zyrtarë të qeverisë këmbgulin se buxheti është planifikuar mirë dhe se nuk ka nevojë për rishikim. Kronike Nadije Ahmetit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për mos rishikim të buxhetit për këtë vit po vlerësohet veprimi i gabuar nga udhëheqës të Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike. Zyrtarët të qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk do të ketë rishikim të buxhetit, për siç thuhet, buxheti